ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 2231 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልዲ ገብርኤል የ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሓሙስ እዩ 28 ጥሪ 216 ወይ 19 ጥሪ 208 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ፀብፃብ ቤተ ናፅነት ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ፍሉይ መደብ ሓለፍቲ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ርክብ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ንኣቸ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ምብራቅ ሃረርገን፣ ኣብ ደቡብ ሸዋ ክሊ ኦሮምያ ጎጂን ቀፂሉ ከም ዝውዕለ ነበርቲ ሓቢሮም እዮም ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብንያ ዜና ተወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፈ ዝበለ ግን ንድሕነተይ ብምስጋእ ሽመያ ይገልፅን እየ ዝበለ ተማሃራይ ጭርሖታት ሒዝና ኣብ ዝወፀናሉ እዋን ሰራዊት ኣግኣዚ ተፀዊዕና ይብል።
ሬቡ እቲ ከዓኒ ባካ እዩ ሽቦይ ትጅረ ግዲ መና ያላ ሆሪ ኣረቃሎች
መንግስቲ ንዝጠፍአ ሂወት ተመሃሮ ተጠያቂ ይኹን ኦሮምያ ዓድና ዝብሉ ጭርሖታት ኣብ ነስምዐሉ ዝነበርና እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ሜታ ወረዳ ስልኪ ደው ኢሉ ኣግኣዚ ፀዊዕልና ናብ ጫካ ድምና ሕዚ ንሕና ኣብኡ ኢና ተሓቢእና ዘለና።
እዚ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ኮይኑ ብሸነኽ ደቡባዊ ሸዋ ዝርከብ ጉጂ ወረዳ ከተማ ሃርቃሎ ድማ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብሰላማዊ መንገዲ ሰልፊ እናካየዱ በዚ መፂኡ ከይተባህለ ኣግኣዚ መፂኡ ነቶም ቆልዑ ክቕጥቅጥ ጀሚሩ ይብል ሓደ ነባሪ። ሰለስተ መምህራንን ካልኦት ብዙሓት ተምሃሮን ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጽ። ጀማል ሓሰን ዝበሃል ተምሃራይ ማህረምቲ በዚሕዎ ሕክምና ከም ዝኣተወ እውን ጠቂሱሎ። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣበራ ጩውየ ከዓ ህውከት እዩ እምበር ሰልፊ ኣይነበረን ይብል።
ናገን ጉጡ ጅራ ገማት ጉያን ኣዳስ ገበያ ገበያን ነጋን ቢታቴ ኦሌ ገሌ መኒ በሸነና ጅራ መጋለ ከይነከ
ሰልፊ ኣይተካየደን። ተምሃሩ ካብ ፈተና ውፅኦም ረብሻን ህውከትን ኣልዒሎም ነይሮም። ዝተኣሰረን ዝተወቕዖን የለን። እዚ ህውከት እምበር ሰልፊ ኣይበሃልን እዩ።
ኣተሓሒዙ እታ ከተማ ሰላም ኣላ፣ እቲ ሕብረተሰብ ዕዳግኡ ክገብር ውዒሉ ኣሎ ኢሉ
ተሓጋጋዜት ዋና ፀሓፊ ንሰብኣዊ ጉዳያትን ምክትል ተሓባባሪት ህፁ ተሓገዝን ሕቡራት ሃገራት ዩን ዋንካንግ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት መገሻ ከም ዝፈፀማ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ፅምዶ ንምሕያል ዘሎ ዕድላት ኣሞጊሰን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ኤርትራን ውፅኢታዊ ምትሕባር ንትግባረ መርሃ ግብሪ 2013-16 ከም ዝሕግዝ ገሊፀን። ንዝተገብረለን ድሙቕ ኣቀባብላን መገሻን ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘመጎሳ ዩን ዋንካንግ ምዕባሉ ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላትን ንምዕዋት እስትራቴጂካዊ ውጥናት 2017-20 ናብ ኤርትራ ሓቢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢረን። ንሰ ናብ ኤርትራ ብፅንሓል እዋን ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሓላፊ ፖለቲካዊ ቢሮ ህግደፍ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ሚኒስትራት ዜና ሕርሻ ጥዕና ትምህርትን ስራሕን ተዘራሪበን ይብል ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝመፀና ዜና። ኣብ ሞቃዲሾ ውዑይ ኩትዕ ዘካየዱ መራሕቲ ሶማልያ ምርጫ ብዛዕባ ዝካየደሉ ኣገባብ ውዕል ኣሲሮም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብመሰረት እቲ ማሊ ዝዘርግሖ መግለፂ ሶማልያ ክልተ ኣብያተ ምኽሪ ክህልዋ እዩ። 275 መናብር ዝህልዎ ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ከምኡ እውን 54 መናብር ዝሕዝ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ። ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ብመሰረት 4.5 ፎርሙላ ዝግበጥ ውክልና ነገዳት፣ መናብር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ድማ ብክልላት ዝተሓዝ እዩ። ካብቶም 54 መናብር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ብማዕረ ንክልላት ዝከፋፈል ከምኡ እውን እቶም 6 መናብር ንሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዝኸውን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሶማልያ 30 ሚእታዊ መናብር ክሕዛ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣካል ምሕንፃፅ ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ዝነበረት ፑንትላንድ ነቲ ውዕል ኣብ ነገድ ዝተመስረተ መቐሎ መናብር ቤት ምኽሪ እዩ ኢላ ነፂጋቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣተጋብራ ምርጫ ኣብ ሶማልያ ብመራሕቲ እቲ ሃገር ስለ ዝተነፀረ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተሓጓሶም ገሊፆም። ንመራሕቲ ሶማልያ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዝበሉ ሚስተር ባንኪሙን እቲ ስምምዕነት ኣብ ሶማልያ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ንክፍፀም ሓጋዚ እዩ ኢሎም፣ ብሕልፊ ውክልና ደቂ ኣንስትዮን ውሑዳንን ዘረጋገፀ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ናዳ ይግባእ ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ። ፕረዚደንት ሱዳን ድሕሪ ኣዋጅ ናፅነት ደቡብ ሱዳን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተዓፅዩ ንዝነበረ ዶብ ንክኽፈት ኣዚዞም። دبوب سودان نخط نتسال دحر موسانا ركب كلتين هاقرات أب أزيو زتحات بركي صانعو دبوب سودان نما بزحطو قرا قدن داد الزيت ونيناتويا مشتان ناب وزع هاقرات كنا بسودان أبيلا كفيلا قتحلفو يتو تينو نيرو پرزيدنت باشير هاقرون بزيك فليت أقل قلوت متحلالا في ندبوب سودان فقيدو مالو انتغونا كلتين هاقرات نصب في حس أقاطات ندادي زلو سفرا حويسو لمغونا يقبان يحطو يساحا وان وقعد حد دبوب سودان كدمي كل التعامل مستولع أما إتأشحت سبات فنقلوا من تسديدهم من يوم سودان ندباي توقعت تحقزي أن بلد تخصص دبوب سودان سودان بقديا دبوب سودان حيلتا تنتسلتي أب دارفور بلونا إلن دبوب كوردوفان تحقزي أن بلد تخصص مسرح كسم راحي ايفوري كوست زنبورو لورت باقبو اب عالم لغبيت فرد قبن لو محاموس جميرو مستر باقبو بقبن انصار سباونت صوتاوي مقساس قتلت سلستشيح سبات تخصيصو مالو اقابي حقيت بيت فردي مستر باقبو امر جاب بمودادر توم زنبورو الاسان اوتارا تسعيرو منتلو اب كوروچا سلطان كسان حيلوم كوينات او جميبل قجت ايفوري كوست زعارفة بعداو قزات ايفوري كوست زنبورت فرنسا سراويت اوافيرا نمستر باقبو باقبو دحر محازايو ازي كمزيلو كلو ناي باقبو نافرد مقراب امن داي فتحي امنا كورنا عيزو المقلس اوتيو امنست انترناشنال كايد بيت فردي كس لورت باقبو او عالم لخب فتحي تاريخاوي وقتي مخانو زقالس امنستي ابوان كلولاو ايفوري كوست هيواتوم نزس انو اشحات فتحي زرخبولو ايبل وكال امنستي ام مقراب افريكا ستيفن كوكورن كالوت ابتستفت سمقبن ايد زنبارمون كحتوتو اللوم يبل كند عقاب حق عالم لخب بيت فرد قبن فاتوا بين سورا بوغنا كند علاماتو مسرح بحقا ومسرح بلكا حقي من داي يوتبل
Keep pushing for change.
The public is upset with all of those who say...
يا غني لنا بيتر زيد مز أمريكاي وكنحالف عالم لخي زحتا لك وطبان سقعات محبراوي زي من رققائن أبكتشن عصر تحمشتن عمت مرات فرنجي بوليتيكاوي عافنا سبسلطان منقستات كحي القيرو كبل فريدم حاوز تبهالي تحلقي سباوي مسلات أبناي كلتشن عصر تحمشتن ريبورتو قليصون كريس سيمكنس لأخو سبسابن ساليم سلامون نسرعتنا فريدم حاوز أزراري باسر حطن قبرة قبرة مدن أبحالة أميروكا غربايو
حد حد كوينات سوريان أبكال أوت كبابتات مع خلاي مبراق زلو زي من رققائن بنس أنت دك سبات تزخف كفال عالم غير ولو سابسا فريدم هاوس كلتشحن عصر تحموشتن هكو عطرة فرنجي قيش اتزكايد اللن بوليتكاون كتاباون ساقمات زلوون سبعان كلتن هاقرات زده هساسة انتخوون أب عالم نس أنت نتخطاتالي عشراي عامت أنقل كل اللو كبل ويني قلز أبزي أب واشنطن دي سي زمادة برو فريدم هاوس حمسا هاقراتن قزقاتاتن نس أنت زي باللن كبل مدي ببوان اللو زخاف أمك هستي كافزفتس أمن عصرت هاقرات سوريا عرسة من محداراوي تيبيت تشاينا سوماليا سمين كوريا زبكستانن إيرتران تتقسان اللو أب إيرتران إتيبيان زرلو كنتات توساخي مبره كهبانا مسارحتنا ساليم سلومون ززار عربتن أب فريدم هاوس دايركتر نس أنت برس جينيفر دنهام بزعبا إيرترا كمزي بلا
So the list of the worst is the 10 countries or territories that have the worst scores.
زغاف اتبهيلن كابست زرزرا عسرت هاجراتن غزااتن زغمغمنا يوم كلتميت عسرت اكالات كابت زوبا ايرتران سوماليان يركبا اذا مالد دما ابزن هاجرات زلو درجه بوليتيكاوي مسلاتن سيفيلاوي حرنتن ابزت تحساسب بركي مبصحيو زيغاتات منغستوم ام ممراص دمصوم ايسمعن زخونه نزا ريتون نقفيتان زهبولو مغدي يلن
فريدم هاوس ناب ايرترا كي اتو بزعبه اتحساسباوي مسلات ايرترا زبصحلو مدمدمتات زتحاتتا جينيفر كمزي كبلا يملسا
Well, I think first of all, there's a huge number of Eritreans fleeing the country. They're one of the largest groups fleeing to Europe first.
قدم قدادم كابتا هاجر هادي مومزو زو إرتريان بزوحاتا لو ناب أوروبا بزعابي قزرو نعقبا كابزاتو ناي بزوحانو قزري إرتريان يركبوهم. ስለዚህ እት አባይታ አፍታ ሀገር በዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሐበሬታ ካብዞም ሰባት ዚያቶ ሚና ንረኽቦ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብአዊ መሰላት አቡሽቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ዘተሓሳስብ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣውፂኡ እዩ። እቲ ሪፖርት ብዙሕ ነገር ዝሓዘን ብምንጪ ዝተደገፈን እዩ።
ተስፋ ቆሪፆም ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ እናውደቑ ካብ ኤርትራ ናብ ኣውሮፓ ዝኣትውሉ ምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ እውን ኢለን ብምስዓብ ፍሪደም ሃውስ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበሎም መግሃስቲ እውን ዘርዚሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንምምዝባል ሓረስቶት ብምቅዋም ኣብዝሓለፈ ሕዳርን ተሓሳስን ዝተኻየደ ተቃውሞ ንተቃወምቲ ጋዜጠኛታት ንብሎገራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ንምዕፋን ጸረ ሽብር ሕጊ ከም እትጥቀም ይገልጽ እቲ ጸብጻብ። ጀነፈር ደንሃም ይቕጽላ።
I think in Ethiopia we've seen that even though there's very low internet penetration in the country
ኣብ ኢትዮጵያ ና ኢንተርኔት ተበጻሕነት ዝተሓተ እኳ እንተኾነ እታ ሃገር ረቂቕ መቆጻጸሪ ርክባት መርበብ ሓበሬታ ኣለዋ። ዝካየዱ ርክባትና ተኸታተለት ብመርበብ ሓበሬታ ንዝስማዕ ንዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ትዕፍን። ብሎገራት ናይ ኢንተርኔት ጋዜጠኛታት እውን ዒላማ እዮም። ዋላ እኳ ገሊኦም ኣብዚ ዓመት እዚ ይፈትሑ ናይ ዞን 9 ብሎገራት ከም ቀንዲ ኣብነት ክውሰድ ይከኣል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ይወስዶም ንዘለዉ ስጉምታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ ግብረ መልስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ኣብ ክንዲ ምግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምድጋፉ ዘጉህ እዩ ይብላ ጀነፈር ደንሃም።
Ethiopia's committing are widely documented by several
Ethiopia tfitsmo zella mighasat bisuhat akalat sabai meselat besafihu ztesenedeyu Ethiopia mircha nezakayedetlu agabab mengist United States naqda mahawu zehzeniyu kserrih inde tafaqidulu zinqasaqas civil mahbarasabn neza gazeteñyatatin allu nimisrah gin eti hawahu tsabibiyu
mengist United States nimengist Ethiopia tahattatin migbar ናይ ፍሪደም ሃውስን ካልኦት ተመሳሳሊት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸቕጢ ኣገዳሲ እዩ ኢለን ኣለዋ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር ነፃነት ፕረስ ጀነፈር ደንሃም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ንተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ናብ ሓደ ንምምጻእ ዓሊሙ ዝተመስረተ መድረኽ ዝተሰሜየ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ መራሕቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸቡ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት ንኽምልሱልና ምንያፍ ወርቂ ንዶክተር ኣሰፋዊ ተኸስተን ንኣቶ መሐድን ሸንገብን ኣዘራሪባ ኣላ። ናብኡ ከሳግረኩም።
ብጣዕሚ ደመስግነኩም ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምኡውን ኣቶ ሸንገብ ማሕየዲን። ቅድሚ ሎሚ መድረኽ ዝተባህለ ምትእኽኻብ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኤርትራ ዕርቂ ብምምጻእ ብሓደ ንለውጡ ንክሰርሑ ንምግባር ዕላማ ገይሩ ዝተመስረተ ኣካል ምዃኑ ገሊጽኩም ኢልና ነርኩም። ሎሚ ቕነ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እሞ እስቲ ከይድኩም እንትኾንኩም ንምንታይ እውን ከይድኩም ክትገልጹልና ብዶክተር ኣሰፋው ዶ ክጅምር?
ኣራይ ይቐኒርና ምንያ ከም ዝበልክዮ ኣዲስ ኣበባ ኬድና ነርና። እቲ ቕንዲ ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ ክልተ እዩ ነይሩ። መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ሓፂር እዋን ክመፅእ ምዃኑ ዝሕብሩ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ። ስለዚ ንሕና እቲ እስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ካብ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ። ካልኣይ ከዓ ንነብስና ከነላለ ዘኒና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኹን ርክብ ኣይነበረና ናብ ዝሓለፈ፣ ግን እቲ ሒዝና ዘለና ዕላማ ክንገልጽ እሞ ንራኸበሉ ንፈላለየሉ እንተዳኣልዩ ከዓ ካብ ኣፎም ክሰምዖ ዝብል በዚአን ክልተ ዕላማ ኢና ተበጊስና ኸልና።
ስለዚ መድረኽ ብፍላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሐ ተቃወምቲ ይኹኑ ካልኦት ምትእኽኻባት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ምናልባት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምሉ ኣኼባታት እዩ ክካየድ ነይሩ መብዛሕትኡ ክበሃል ይከኣል። ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ምክያዱ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ ብብዙሓት። ሕጂ ድማ ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ምኻድኩም ምናልባት እንደገና ስክፍታታት ዝፈጠረሉ ኩነታት ከም ዘለውን ኣብ ገለገለ ይረአ ኣሎ እሞ እዚ ኣብ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ኣቐዲምኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ዶ ነርኩም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈልጥ ዶ ነይሩ ወይስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ድዩ ነይሩ? ቅድሚ ሎሚ ብዝኾነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክባት ነይርኩም ዶ ወይ ንምግባር ፈቲንኩም ዶ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንዓካትኩም ንምርካብ ፈቲኑ ዶ ዝትቁር ብዛዕባ እዚ ሸንገብ ዶ ክትገልፀልና?
ሃራይ ኣነላይ ምንያ እንደገና ኣነዘድል ዝብ መሃብቲ ንሕና ኣቀዳማይ ኣኼባ ኣብ ናይሮቢ ናካየድናዮ ናይሮቢ ኮን ከየድ ከለና ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ኣይተዘራርብናን። ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ኣይክእልን እዩ ወይ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ኣብ ካልእ ዓድታት ክግበር ኣይክእልን እዩ ዝብል መረዳእታ ይብልናን። ናይ ተቃወምቲ ኤርትራ ርክባት ይኹን ንጥፈታት ይኹን ኣብ ኩለን ገረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ክካየድ ዝሓሸን ዝተስሐ ንኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ኤርትራ ዝህቦ ደገፍ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ ደገፍ ክትረኽቦ ከዓ ዝበለፀ መራበት ይኸውን ካብዚ መረዳእታ እዩ።
ስለዚ ከምዚ ሰርፕራይዝ ንብሎ ነገር ዶ ኮይኑዎ ክኸውን ክእል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይስ ኤርትራ ብዝምልከቱ ዝካየዱ ኣኼባታት ኣብ ካልኦት ምክያዱስ ከም ልሙድ ይወሲድዎ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ኣሰፋው
ሰርፕራይዝ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ እዩ ዘለና መርገፂ ኣብ ከምዚ ንፁር እዩ። ንስ እንታይ እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ክትሓዝ ኣለዎ ኣኼባ ክግበርቲ ኮይኑ ከዓ ብኤርትራውያን ክፅዋዕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ኣብ ናይሮቢ መግበሪና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት እውን ነዚ ንምርግጋፅ እዩ። ማለተይ እቲ ጉዳይና ንሕና ኤርትራውያን ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ዘቲና ኣብ ሓደ መደምደምታ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ናይ ግዳም ምትእትታው ኣየድልየናን እዩ ንሕና ንደልዮቶ ዘይኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ከድና ውን ክንዛረበሉ ዝደልየና ጉዳይ እዚ ነይሩ። ማለት እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጥራይ ክትሓዝ ኣለዎ ናይ ግዳም ምትእትታው ወይ ከዓ ንዓና መምርሒ ንምሃብ ዝገስ ኮነ ይኹን ሓይል ኣይንቕበሎን ኢና። ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዛረበሉ ዘለና ርእሲ እዚ ነይሩ።
ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከድኩም ምስ መን ተዘራሪብኩም? ኣብ ምንታይ ጉዳያት ከተዘራሪብኩም ኣቶ ሸንገብ?
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከድና መጀመርያ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ደሳለኝ ሃይለማርያም ከምኡ ድማ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ ተራኺብና ድሕሪ እቲ ርክብ ካልኣይ ርክብ ምስ ሓለፍቲ ናይ ሂወተግ ናይ ውከልቲ ናይ ኣርባዕተን ምግባት ካልኣይ ርክብ ኣካይድና። እቲ ካልኣይ ርክብና ዝረኸብናዮም መኮንን ደማቀ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ድማ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ኣስቴር ማሞ ሚኒስተር ናይ ሲቪል ሰርቪስ ከምኡ ድማ ምስ ኣባዱላ ገመዳ ስፒከር ናይ ፓርላማ ምስ ኣበይ ስብሓት ወኪል ናይ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ከምኡ ድማ ምስ ስራጅ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ወኪል ናይ ድሙቅ ህዝቦች ከምኡውን ጀነራል መስፍን ካብ ወፃኢ ጉዳይ ተወሳኺ ውን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ እዚ ርክባትና ከምዚ ያተፈረተፋ ዝገለፆ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ስትራቴጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቴና ግበር ዝኽእል ምትሕባር ብዛዕባ ናይ ከባቢና ጉዳያት ዘቲና ብሙሉእ ዘተናሉ ኣርስታት ድማ ኢቶና ዳርጋ ሓደ ነይሩ ክንብል ንኽእል ናብ ብዙሕ መዳያት ዘለዓልናዮ ኣብ ስምዒ መፂሕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ምቅእታዊ መደብ ከምዘይብሉ ከምዘየፍቅድ ብብዙሓት ሓይልታት ተሓይትውን ፈቃደኛ ከምዘይኮነ ብኤርትራውያን ክግበር ከም ዘለዎ ትለውጡ ከምዝኣምን ብሕጂ ዝተገብረ ጌጋታት ብክልቲኡ መንግስትታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሪሙ ጌጋ ምዃኑ ዝኣምንሉ ንምዕርራዩ ወይ ንምዕራሙ ስጉምታት ከም ዝወሰደ ንናይ ክልቲ ህዝብታት ዝምድነታት ዘደልድል ግብራዊ ስጉምቲ እንዳወሰደ ምህላው እዩ ንርኢና። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ከዓ ክልቲኡ መንግስትታት ክተዛምድ ከም ዘይከኣል ብወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ ስርዓት ዝሓለወ ክህሉ ከሎ ብወገን ኤርትራ ከዓ መንግስቲ ከምዘየለን ናይ ሸፋት ስራሕ ጥራይ ከምዝሰርሕ ብግብሪ ክንረጋገፅ ክኢልና ማለት እዩ።
ገለ ካብቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ጌጋ ነይሩ ኢሉ ዝኣመነሉ እሞ ዝኣረሙ እዩ ትብልዎ ስቲ ገለ ግለፁልና ዶክተር ኣሰፋው?
ጌጋ ክንብሎ ኣይ ንኽእል ኢና፣ ግን እንታይ ነይሩ እቲ ናኽና ስክፍታ ዝነበረ ሓደ ከምዚ ሕጂ ምሕዲን ሸንገብ ክገልፆ ፀንሐ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ ዶብ ገና መወዳእታ ማዕለብ ዘይተገብረሉ ብዛዕባ እዚ ናይ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ክህልዎም ዘለዎ ናፅነት ማለት እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን በዓልና ክንመርሖ ከም ዘለና ለውጢ ክመፅእ እቲ ደኣ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ከምኡውን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ኩሉ ከዓ መወዳእታ ብዛዕባ ብዞባ ደረጃ ንሓዋሩ ኩሉ ዘለዎ ዝምድና አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብፍላይ ተዛሪምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በበሐደ አብዙ ዘሎ ምርገጺ አነጽይሩ አሪብና ዛዕባሉ ለውነት ነ ኤርትራ ዝካብ ቀደም ኮነ ክሳብ ሕጂ ሳክረሳን ተማኑ ዛዕባ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ እዚ ትግባአኒያ ትብላ ወልሓንቲ ቅንጣብ መሬት ከምዘይብላ ናይ ወደብ ሕቶ ተደጋጊሙ ዝዝረብካ እቲ ወደብ እንተደኣ ንዝዝንብና ተመሓይሹስ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ በቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘፍቅዶ መሰረት ጥራይ ምዃኑ ኣብ ርእሲኡ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እምበር ንሕና ብፍላይ ኢትዮጵያ ኢድና ክነእትወሉ የብልናን ግን እንተደኣ ንስኻትኩም ሓግዙና ኢልኩም እሞ ዓቕምና ፍቅዶቶ ኮይኑ ንሕና ክንተሓጋገዝ ቁሩባት ምዃንና ካብ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕጠሉ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ለውጢ ብሰላም ንክመፅእ ፃዕርታት ምክያድ ሕንፍሽፍሽ ክኣቱ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ እዚ ናይ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣሎ ብወገን ምብራቅ እዚ ናይ ሶማል ኣሎ ብወገን ሰሜን ከምኡ እንተ ዳ ኣጋጢሙ ወላ ነቲ ህላውን ቀፃልነትን ናይ ኢትዮጵያ ዝብድህ ስለ ዝኾነ ክንደፍኣሉ ዘለና ብሰላም ለውጢ ንምምፃእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ እዚ ምስ ገለፀና ፍልልይ ከምዘይብልና እዩ ዳርጋ ተጋሂዱልና
ካልእ ምናልባት ዝለዓለ ነገር ምጥምማን ሃሊካ ብሓባር ክትሰርሕ ምኽኣል እዩ ትዋና ነገር እሞ ክሳብ ክንደኢኹም ኣብዚ ዝተባሃለኩም ነገር እምነት ከተሕድሩ ክኢልኩም ምክንያቱ ብፍላይ ድማ ብይን ዶብ መጀመርያ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ድሓር ፀኒሖም ድማ ብመሰረተ ሓሳብ ወይ ብፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ድሓር እውን እንደገና ከምኡ ዓይነት ዝተፈላለዩ መግለፂታት ይወሃብ ነይሩ ብኢትዮጵያ ወገን እሞ ሕጂ እዚ ዝተባሃለኩም ሲ ክሳብ ክንደኢኹም ኣሚንኩምሉ ንህዝቢ እውን ክተእምኑ ስለ ዘለኩም በዚ ዝተዋሃበኩም መግለፂታት ዶክተር ኣስፋው
እዚ ከም ትፈልጥዮ መቸም ዝኣፈናዊ ርክብ እዩ መጀመርያ ርክብ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሰማሚዒ ኢና ኣለና ከንደቀ ኮይና ነዚ ንምድቃ ከዓ ሓደ ኣካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመዚዩ ዘሎ ብወገን ናካኹም መዘዝዩ እዚ ቀፃል እናተረኸበ ነቲ ጉዳያት ከዳወቆ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ፍልልያት ኣብ ገሊኡ ክህልወና ይኽእል ይኸውን ብዘየገድስ ግን እንታይ እዩ እቲ ዘራኸበና ዝተፈላለየና ንድሕሪ ፈሊጥና እዚ ዓብይ ምዕባለ እዩ ግን ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሳሚዒና ከም ዝበልክ ኣብነት ናይ ደቡ ሕቶ ናይ ደቡ ሕቶ እቲ ውሳነ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቅቡል ምዃኑ ክትግበር ከም ዘለካ ተሳሚዒና ሕጂ ኣብ ኣተገባብሩ ግን መዓሲ ዝትግበር ብኸመይ ትግበር ወዘተ ኣብ ከምዚ ድቕቕ ዘለ ክንዛረብ ኢና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ርክባትና ምስቲ ተመዚዙ ዘሎ ኣካል ግን ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ መንግስቲ ኣይኮናን ስለዚ ንምትግባር እውን ዓቕሚ ስለዘይብልና ግን ዘሎና ርእቶ ክንገልፅ ኢና ኣብዚ
እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ሓደ ካብቲ ተቃወምቲ ኤርትራ ገለ ዘልዕልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብይን ተቐቢሉ ተግቢርዎ እንተዝኸውን ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ለውጢ ከይዲ እውን መቀላጠፎ ነይሩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ናይ ኣይተሓንፀፀን ወይ ከዓ ገና ስጋኣት ኣለና ብዝብል ነቲ ህዝቢ እውን ነቲ መንእሰይ እውን ነቲ ሃገር እውን ሒዝዋ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያትያት እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ እንተዝፈትሖ ነይሩስ ምናልባት እዚ ምስተኣልየ ዝብላ ኣረኣያታት ነይሩ እሞ ሕጂ እንድሕር ድኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓቂ ተቐቢልዎ ኮይኑ ንምንታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘይትግብሮ ንዝብል ሕቶ እንታይ ይመልስኩም እስቲ ዶክተር ኣሰፋባባ ከለኸ
ኣነ ሓደ ካብቶም ከምኡ ዝኣምነ ምሕፃፅ ናይቲ ዶብ ነዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዕድሚኡ ክሕፅሮም ከኣለ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ኤርትራ መግረፊ ዝጥቀመላ ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ድፋዕ ከም ፅመ ዝገብሮ ዘሎ እታ ምስምስ ንስያ እዚኣ እንድሕር ተገይራ እቲ ምስምስ ክስእን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ከማ ኣምን ገሊኦም ካ እንታይ ዝብሉ ኣሎ እንድሕር እዚኣ ተተግቢራ ኣነ ተዓዊተ ሳላትዕግስቲ ከምዚ ገይረ ኢልካ መፈከርን ዕድመ መናውሒ ናይ ስርዓትን ክትከውን ትኽእል እያ ዝብሉ እውን ኣሎ ግን ነዚ ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብሰላም ለውጢ ንምምፃእ ነዚ ለውጥኻ ንመቀለጣፍ ተደኣ ኮይኑ ክግበር ዘለዎ ነገራት ክንዛረብ ኢና ክልቴና ወገና ዝጃኡ ክንሰማዕትና ወላ ነናና ኣረኣዩ ክህልወና እዚኦ ክንሪኦ ኢና ብቲ ጉዕዞ
ስለዚ ብሕጂ ዝረአዩ እሱ ዝኸውን እዩ
ብዛዕባ እዞም ተቃወምቲ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉን ኣይተዛረብናን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ክንዛረበሉ ንደሊ ብፍላይ ናይቶም 11 ናይሎም ዝተሳተፉ ውድባት
ምናልባት ሓደ ካብቲ መኸይድኹም ምክንያት ምናልባት እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ እውን ምስኣቶም ሓቢርካ ንምስራሕ ናብ ሓደ ንምምፃእ እውን ምናልባት መሕድን ኣልዒልኩምዎ ዶ
እቶም ኣብ ናይ ሮብ ዝተሳተፉ ይኹን እቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ናይ ሮብ ክተሳተፉ ዘይኽኣሉ ኩላቶም ተቐምቲ ብሓደ ምስኻ ንሓደ ዕላማ ከም ዝሰርሑ ምግባር ዕማም ቀጻሊ ኢትዮጵያ ምስ ገድናሚን ተራኺብና ምስተን ወደባት ምስተን ኣብ ተሳሓትን ምስተን ዘይመፃእን ፈቲና ምዛሃብ ግን ኣይሰለጠን ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገማት እዚ ማለት ግን ወዲኡ ማለት ኣይኮነን ምጅማር ጥራ እዩ መስርሕ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክሳተፉ ክነድሞም ኢና ክንፍዕር ኢና ቁርባት ዝኾነ ዝራኸቡና ብዙሓት ኣለው ስለዚ ግዜ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ኣሰፋዊ ተኸስተን ኣቶ መሐየዲን ሸንገብን ነመስግን ከምኡ ንምንያ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ወለድ የመርካ ከመበልኩም እናበልኩ ዛሬ ዲኹም ኣብያ ድማና ሕጂ ሳልሳይ ግዜ ኣነ ንፍትና ዘለኹ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ዶክተር ግላድዮስን ዶክተር በርሆን ሰሚዕናዮ ፅቡቅ ነይሩ ብጋዜጠኛ ወገን ዝመፅእ ነበረ ቃላት ግን እንታይ እዩ ሃገራት ክዕረቓ እንተደኣ ኮይነን ዘየድሊ ዘረባ ዘየድሊ ፍኸራ ዘየድሊ ምንቁፃት ክህልየብሉን ዲ ዝኸውንስ ኣቶ ሃይለ ማርያም ደሳለ ዝፈከርዎ ፍኸራት ንህዝቢ ኤርትራ ጠንቅደ ክኾነ ይክእልን ዓብዪ ሳዕብን ንከምፃ ኣይክእልን ንመን ከፈራርሕ ከምኡ ኣይኮነን ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ዝሰብ ልዩ ተሓቱና መን ብመን ዝፈርሕ ከመይ ገርና ንዕረቕ ከመይ ገርና ሰላም ንገብር ክዝሓለፈ ዶ ይኣክልን ንምንታይ ክሕጂ ክጉራን ፍኸራን ይውስኽ ብኤርትራ ዘሎ ፀገማት እውን እንከሎ ከበዮ ከክእሉ ኣለዎ እዚ ዝዘብሊ ዘሎስ ኣፊኻ ድላታ ዘርበሎም ንሳ ጥራሓ ተሪፋቶ ኣብዚ እዋን እዚሲ ምፍርራሕ ጃህራ ጉራ ምፅራፍ ምውቕቓስ ይትረፍ ጠቅም ሰላም ብከመይ ገረም ከምፀ ይኽእላዘን ሃገራት እዚኣተን ግብን
ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ካብ ወይዘሮ ኣዳነሽ ካብ ክልል ትግራይ ዘቕረብኩምን ፅቡቅ ተዛሪበን ክልተ ካብ ትግራይ ዘቕረብኩምን ፅቡቅ ተዛሪቦም ግን እቲ መፍትሒ ክህልሎ ትባይታት ኢልካ ተኣኪብና ኒና ዘጌርና ኒና ከይኮነስ ትዋን ናይ ሽግሩ ምስና ጥራሕ ከይኮነት ናይ መሬት ሕቶውን ክስዕብ ዘለዎ ምክንያት እዩ ስለዚ እቲ መፍትሒ ቀልጢፎም ተዘሂቦም ነገራት እንዳተባላሸ
ሄሎ ሬድዮ ዶክተር ግላድዮስ ዶክተር በርሀ መብዛሕትኡ ዘራርባ እንኳ ፅቡቅ ዝተነበረ ዶክተር በርሀ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓዘ ቦታ ዘይምስኡ ንኤርትራ ብኢኮኖሚ ክፋን ቅዋት ንዝደለ እርዙ ነይሩ ሞ እዚ ከዓ ካብ ሓቂ ወፃኢ እዩ ንኤርትራ ኢኮኖሚ ከዓ ቅድሚ ብዓን ሸመንተ እቲ ኢኮኖሚ ተሓሊቁ ያሓደ
መቐበሊ ርእቶ መሳርሒና ብቐጻሊ ምብልሻው ብዙሕ ይቕረታ ንብል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝተዓረየ ይመስል ንትዕግስትኹም ነመስግን ክንፋኖ በዛ ሓፃር ሙዚቃ ቴድሮስ ኤርምያስ ሕፁይ ሽልማት ኮራ ኣዋርድስ እዩ ድምፅኹም እውን የድልየኒ ይብል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡዕ ዕድል ንምንኤልካ ቴድሮስ ሓንሕደሩ
ሂማሉ 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 ፍቅረይ ተጣሒሳ እትያባሃላሉ ሂማሉ ሂማሉ ንግስተይ ዋሊሳምኩ ዒሉ እንቋዕ ተመለሰተዮ መዓን ማዕሉ ሂማሉ 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 ታሌቲ በሪኻት ሓይ ደብሉ ዝለሉ ኣስኸያሰያሰ እስከተፈልቀሉ ሓቅድዩ ዝውረ ኣሚን ይበረለይ ወሸለ ወሸለ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.